สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Retire Often How Anyone Can Take Multiple Career Breaks to Unlock Adventure Advance Their Career and Find Financial Freedom เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงการเงินและการออกแบบชีวิตที่เสนอแนวคิดท้าทายยกรอบการเกษียณแบบเดิมอย่างชัดเจนแทนที่จะทำงานต่อเนื่องยาวนานหลาย10ปีแล้วค่อยหยุดครั้งเดียวในบ้านปลายหนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางของมินิรีไครเมนต์หรือการหยุดงานช่วงสั้นอย่างตั้งใจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1เดือนเพื่อใช้เวลานั้นกับการเดินทางพักฟื้นสำรวจความสนใจหรือจัดลำดับชีวิตใหม่โดยยังคงรักษาเส้นทางอาชีพและความมั่นคงทางการเงินไว้ได้ผู้เขียนจิเลียนจอห์นสตรัตเขียนจากประสบการณ์ตรงที่เคยหยุดงานหลายครั้งและสั่งสมแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือจึงไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจลอยๆแต่เน้นการวางแผนการเงินการเจรจากับนายจ้างและการใช้ช่วงเปลี่ยนผ่านในอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดเกษียณบ่อยๆที่ท้าทายการรอเกษียณครั้งเดียวแก่นสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมว่าชีวิตการทำงานต้องเป็นเส้นตรงทำงานยาวต่อเนื่องแล้วค่อยไปมีอิสระหลังอายุ65หรือหลังจากนั้นเท่านั้นจอห์นสตรัตเสนอว่าการพักงานอย่างมีแผนสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งระหว่างเส้นทางอาชีพและไม่จำเป็นต้องถูกมองว่าเป็นการหลีกหนีความรับผิดชอบแนวคิดนี้สำคัญเพราะสอดรับกับโลกการทำงานปัจจุบันที่ยืดระยะเวลาทำงานออกไปจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นภาระงานที่หนักขึ้นและความเหนื่อยล้าสะสมหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะเกษียณเมื่อไหร่ไปเป็นจะออกแบบจังหวะชีวิตอย่างไรให้มีช่วงพักพอเหมาะการมองการหยุดงานเป็นกลยุทธ์ระยะยาวไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความอิสระและความก้าวหน้าในอาชีพไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันประเด็น2มินิรีไทเมนต์เป็นช่วงพักที่วางแผนได้ไม่ใช่การลาออกแบบไร้ทิศทางหนังสืออธิบายว่ามินิรีไทเมนต์ควรถูกออกแบบเป็นช่วงหยุดงานที่มีจุดประสงค์ชัดเจนตั้งแต่1เดือนขึ้นไปไม่ว่าจะเพื่อเดินทางใช้เวลากับครอบครัวฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าหรือทบทวนทิศทางชีวิตจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือไม่ได้มองการหยุดงานเป็นการหยุดนิ่งแต่เป็นการจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับคุณค่าที่สำคัญกว่าในช่วงเวลานั้นการเริ่มจากช่วงสั้นๆช่วยลดความเสี่ยงและทำให้คนที่ยังไม่แน่ใจสามารถทดลองรูปแบบนี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตแบบสุดโต่งแนวทางนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าตนเองต้องการพักแบบใดๆบางคนอาจใช้เวลา1เดือนเพื่อพักใจบางคนอาจใช้หลายเดือนระหว่างการเปลี่ยนงานจุดสำคัญคือการวางเป้าหมายของช่วงพักให้ชัดเพื่อให้การกลับเข้าสู่การทำงานมีพลังมากกว่าเดิมไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์ประเด็น3การเงินสำหรับช่วงพักงานต้องแยกจากเงินเกษียณปลายทางอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการแยกเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นออกจากเงินเกษียณจริงๆในบั้นปลายผู้เขียนเน้นว่าเงินสำหรับมินิรีไทเมนต์ไม่ควรถูกหยิบไปใช้ปะปนกับกองทุนเกษียณเพราะ2เป้าหมายนี้มีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนแนวคิดดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคืออยากหยุดพักแต่สุดท้ายกระทบความมั่นคงระยะยาวหนังสือยังเสนอหลักการออมเพิ่มเพื่อรองรับการหยุดงานเป็นช่วงและวางกรอบงบประมาณที่สัมพันธ์กับรายได้จริงๆทำให้การตัดสินใจมีพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่อาศัยความรู้สึกอย่างเดียวการให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้เช่นการกำหนดงบสำหรับช่วงพักหรือการเตรียมเงินสำรองล่วงหน้าช่วยให้แนวคิดนี้เข้าถึงได้สำหรับคนจำนวนมากมากกว่าที่คิดเพราะหัวใจไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยพิเศษแต่อยู่ที่การตั้งระบบการเงินให้รองรับช่วงชีวิตที่ต้องการอย่างมีวินัยประเด็น4ใช้จังหวะเปลี่ยนงานและการต่อรองกับนายจ้างให้เป็นโอกาสของการหยุดพักหนังสือไม่ได้มองมินิรีไทเมนต์ว่าเกิดได้เฉพาะคนที่ลาออกจากงานเท่านั้นแต่ชี้ว่าช่วงเปลี่ยนงานคือจังหวะที่เหมาะมากสำหรับการพักยาวขึ้นเพราะเป็นช่วงที่มีช่องว่างตามธรรมชาติระหว่างงานเก่าและงานใหม่แนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านใช้การเคลื่อนย้ายในตลาดแรงงานเป็นเครื่องมือแทนที่จะมองว่าเป็นความไม่แน่นอนนอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงการเจรจากับนายจ้างเรื่องเวลาพักการลางานแบบไม่ได้รับค่าจ้างและการวางแผนกลับเข้าสู่งานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้แนวคิดนี้มีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงมากขึ้นประเด็นสำคัญคือการพักงานไม่ได้หมายความว่าความก้าวหน้าในอาชีพจะหยุดลงเสมอไปตรงกันข้ามหากวางแผนดีช่วงพักสามารถช่วยให้กลับมาทำงานด้วยมุมมองใหม่เพิ่มพลังสร้างสรรค์ตัดสินใจทางอาชีพได้ชัดเจนกว่าเดิมหนังสือจึงแปลงสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นความเสี่ยงให้กลายเป็นจังหวะเชิงกลยุทธ์ของชีวิตทำงานประเด็นสุดท้ายการออกแบบชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับความหมายมากกว่าการทำงานต่อเนื่องนอกจากเรื่องเงินและอาชีพหนังสือยังเสนอกรอบคิดเรื่องการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าไม่ใช่ปล่อยให้กรอบงานประจำกลืนทุกช่วงเวลาไปผู้เขียนย้ำว่าช่วงหยุดงานสามารถใช้กับครอบครัวเพื่อนการพักผ่อนสุขภาพงานอดิเรกและความฝันที่เก็บไว้ได้นานการวางชีวิตแบบนี้มีความหมายเพราะช่วยให้คนไม่ต้องผลักทุกอย่างไปไว้ในวัยเกษียณซึ่งอาจไม่เอื้อให้ทำได้ทั้งหมดอีกต่อไปหนังสือจึงมองการใช้ชีวิตเป็นการจัดสรรช่วงเวลาอย่างจงใจมากกว่าการรอวันปลายทางจุดเด่นคือไม่ได้เสนอแนวคิดแบบหนีงานแต่เสนอแนวคิดแบบสร้างสมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับการมีประสบการณ์ชีวิตจริงผู้อ่านจะได้เห็นว่าชีวิตการทำงานนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการสะสมวันทำงานอย่างเดียวหากสามารถสลับกับช่วงพักเพื่อฟื้นตัวและกลับมาทำงานอย่างมีคุณภาพได้หนังสือเล่มนี้จึงเชื่อมเรื่องเสรีภาพทางการเงินเข้ากับเสรีภาพในการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบโดยสรุป Try Often เหมาะสำหรับคนทำงานที่รู้สึกเหนื่อยล้าจากรูปแบบการทำงานยาวต่อเนื่องผู้ที่กำลังวางแผนอิสรภาพทางการเงินผู้ที่อยากเดินทางหรือทำตามเป้าหมายส่วนตัวโดยไม่ทำลายเส้นทางอาชีพถึงคนที่กำลังคิดเรื่องการพักงานแต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้คือทำให้แนวคิดการหยุดงานกลายเป็นเรื่องที่วางแผนได้จริงมีโครงสร้างทางการเงินที่รองรับและเชื่อมโยงกับการเติบโตในอาชีพแทนที่จะเป็นอุปสรรคความแตกต่างจากหนังสือการเงินหรือหนังสือวางแผนชีวิตทั่วไปคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งแค่การออมจนถึงเกษียณหรือการลาออกเพื่อเปลี่ยนชีวิตแบบสุดขั้วแต่เสนอรูปแบบกลางที่ยืดหยุ่นกว่าคือการหยุดพักอย่างมีกลยุทธ์หลายครั้งตลอดชีวิตการทำงานทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมคิดใหม่เกี่ยวกับเวลางานและเงินพร้อมเครื่องมือที่นำไปใช้จริงได้ในโลกการทำงานปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนจิเลียนจอห์นสตรัตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่